ласка, веном є спасама.
Že i naši nejmenší jsou hudebně vzdělaní. Ještě jednou vás srdečně vítám. Vítám naše milé hosty z jiných sborů, zejména účastníků setkání mužů, které bylo od pátku do dnešního rána. Prosím, abyste vyřídili naše pozdravy ve svých zborech, až se vrátíte domů. Několik slov k programu příštího týdne, 18 hodin ve středu se sejdeme zde v Husinci na biblické hodině, ve čtvrtek také v 18 hodin je skupinka v Netolicích. V pátek 17 hodin je dorost a v 17.30 je skupinka ve Vimperku. Připomínám, že příští neděli bude po shromáždění členské shromáždění, výroční členské shromáždění. Jste všichni pozváni k obědu, tak prosím s tím počítejte, že vás opravdu srdečně zveme a nemusíte pospíchat. Ať můžeme strávit i ten čas společný v obecenství a v rozhovoru. Sestry, pokud mohu poprosit za manželku, jestli by mohly upéct něco pro naše mužské jazyčky. Příští neděli v 9.30 potom shromáždění nebude a vodňanští přijedou sem k nám do Husince. Zároveň příští neděli bude vyslouhována svatá večeře. Páně, tak na to mysleme i ve své přípravě. V sobotu 22. března bude konference pro učitele dětí v Praze. V 27. začíná LEGO projekt zde v Husinci. Pozvánky jsou k dispozici tam na chodbě. A v sobotu 5. dubna začíná konference Přihořívá. Tolik tedy z těch časových, technických, pokud máte ještě někdo, David se hlásí.
Já bych vám chtěl jenom, všimli jste si určitě, že v chodbě jsou plakátky na English Camp, takže bych vás poprosil, kdybyste je vzali a rozvěsili, kde můžete, nebo je případně předali do rukou těm, kteří by měli zájem o English Camp v létě. A může, tak s tím bych vás chtěl poprosit o spolupráci na této propagaci. A zároveň příští neděli ještě po členském shromáždění si to trošku prodloužíme a ještě bychom se o tom English Campu víc pobavili a probrali věci další, co jsou ohledně organizace třeba. Jinak koho zajímá, tak Pavla ještě je teda v nemocnici s Gábinkou, protože Gábinka co s ní, tak to hned vyhodí, takže je na kapačkách a zatím tam asi bude zítra určitě, takže uvidíme, jak se bude stav vyvíjet dál.
Tak pokud je to všechno, připomenu ještě výročí osobní. V pátek si připomene Petr Chrášťanský kulatých 10 957 dní svého života, 30 roků. A v sobotu 15. Dáša Chánová, úžasné 40. výročí 18. narozenin. Ještě než uslyšíme píseň mládeže, máte někdo nějaké předměty k modlitbám, zejména naše nemocné a Jarka? Ještě někdo, tak prosím, mládež o další dvě písně a pak se slyšíme k modlitbám. Budeme. Než se stišíme, přečtu dnešní úvodní verš k modlitbám. Jsou to dva verše a zároveň je to celý žalm 117. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem. Neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství, Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Kraličtí předkládají ten druhý verš trošku maličko jinak. Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho a pravda Hospodinova na věky. Haleluja. Nejkratší žalm a přece ta jeho výzva je neskutečně široká. Řekli bychom takový univerzální žalm v tom pravém smyslu slova významu. Univerzální, vševesmírný. Chvalte, velepte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem. Jde tu vlastně jenom o dvě věci. Co máme dělat? Chválit Hospodina. A proč to máme dělat? Protože Bůh nás miluje a přikrývá nás svojí milostí, pravdou, věrností. Mohutně se nad vámi klene láska, věrnost a milosrdenství. Proč já? Proč my? Žalmista to říká jasně. Všichni. Nejenom ti dobří, ti bezchybní, ale všichni. Nejenom ti, kterým se daří, ale i ti, kteří prochází zkouškami. Máme chválit Hospodina. A to má být náplň i našich nedělních setkávání, abychom společně Pána Boha chválili za všechno, co pro nás dělá a co nad námi dělá. Jak se nad námi klene to jeho milosrdenství. My teď můžeme povstat a kdo můžete, prosím, modlete se spolu s námi. Mysleme i na ty, o kterých jsme hovořili. Ničím jsme si nezasloužili tvoji lásku, tvoje milosrdenství, tvoji věrnost a přesto ji nad námi rozprostíráš. Odpusť nám, že ji tak často nevidíme, že se díváme dolů a jsme sevření. Děkujeme za tento žalm, Pane, za to, že nás tak povzbuzuje. Tak tě prosíme, povzbuzuj i ty nemocné. Prosíme za Helenku, za Pavla, dávej mu sílu i moudrost i při té péči o ní. Prosíme i za Gábinku. Prosíme za ty, kteří jsou nemocní v srdci, kteří nevidí to tvoje milosrdenství, tvoji lásku. Skloň se k nám, Pane, prosíme. V této chvíli otvírej nám tvoje slovo, které budeme slyšet. Prosíme o tvoje požehnání. Amen. Poprosím teď Pavla, aby nás doprovodil při písni číslo 16 z kancionálu. Kdo máte Bibli, otevřte si první epištolu Janovu, první kapitolu. Děti propustíme do besídky, abych nezapomněl. První Janova, první kapitola. A přečtu od 5. do 9. verše a potom poprosím brata Horského, aby nás dál vedl naším shromážděním. První Janova, první kapitola od 5. verše, od 2. části. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Dobré dopoledne, milí husinečtí, přátelé, sestry a bratři. Já jsem tady už od pátku, jak už to zaznělo, byli jsme tady na Salaši, kousek od Prachatic a kromě sebe jsem přivezl ještě rýmu. Myslel jsem, že v tom kotli, ve kterém bylo včera vedro možná větší než v kotli Michaely Jílkové, že se toho zbavím, ale úplně se to nepodařilo. Přivážím vám pozdravy od nás z Brna, z brněnského sboru nebo ze stanice sboru Betánie. To je stanice, která vznikla asi před rokem a dali jsme si název Na cestě. Je nás tam asi do 20 lidí a to je teď moje působiště necelý rok. Takže od tam přivážím pozdravy a také od manželky, s kterou jsem mluvil, když jsme přijížděli ze Salaše sem telefonem, tak říkala, byli jsme tady před 2 roky, před tak asi zhruba, takže vzpomíná, vyřizuju pozdravy i od ní. Četli jsme slovo z epištoly Janovi a Jan je takový zvláštní pisatel. Speciálně svoje listy, evangelium možná trošku jinak, ale on píše ve stylu protikladů. Jedna věta je něco a druhá věta je protiklad úplný toho. V tomhle kontrastu možná poznáváme některé věci, které bychom normálně nepoznali. A tak i ten začátek bude na základě tohoto slova. A potom ještě přečtu další oddíl z Bible. Před nějakým časem jsem si přečetl článek v Bráně na téma zpověď od Davida Beň. Je to tak půl, tři čtvrtě roku, možná jste to taky četli. Píše se v něm mimo jiné o tom, že nám, evangelikálním křesťanům, často zpověď chybí. Snažíme se, aby naše bohoslužby byly probuzenecké a jde nám o probuzené svědomí lidí, které je však potom někdy víc rozjitřené než probuzené a nedostane se mu utišení. Člověk nemá kde či jak vyznat svá pochybení. Proto jsem právě vybral tady ten text z 1. Janovi. Kde je návod, jak dojít utišení? Vyznáním, vyznáváním svých vin, svých pochybení. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. A navíc klameme sami sebe. Znamená to tedy, že máme verbálně, nahlas vyznávat svá pochybení. Já se domnívám, že je to potřeba. Že to potřebujeme, abychom především neklamali sami sebe. My si někdy řekneme, tak my si to s Pánem Bohem vyřešíme. Ale někdy, až to slyším nahlas, tak si uvědomuji, co to je za průšvih. Co to je za hřích. A Bůh říká, že já se k tomu přiznám před svým Otcem. Kdo mne zapře, toho i já zapřu. Tak je to podobně s tím vyznáváním, to je analogie, s vyznáním víry. Kdo mě vyzná před lidmi veřejně nahlas, k tomu se pak já přiznám před svým Otcem v nebi. A kdo mne zapře, toho i já zapřu. A tak podobně je to s vyznáváním hříchů. Já si myslím, že potřebujeme nějakou formu zpovědi. Možná si řekneme, někdo z nás, já bych rád, ale nemám komu, nemám jak, nemám kde. Nebo možná mám komu, ale nemám jistotu zachování zpovědního tajemství. Nemám důvěru, že nebudu označen za člověka slabého ve víře. Podívejte se, to je ten, který má problémy, případně to je ten, co dělá problémy. A tak například manželé, to je ta oblast, ve které se snažím sloužit, kteří skutečně mají starost a problémy a potřebují pomoc, tak se jim někdy dostane jenom výtky nebo označení těch, kteří nezvládají, jsou to hříšníci, dostanou stigma provinilců. To jsou naše pochybnosti a otázky, na které někdy nedostáváme odpověď. A určitě mají svoji validitu a je potřeba řešit systémově. Nicméně přece jen záleží na nás, abychom neklamali sami sebe, abychom měli otevřené oči a viděli tím duchovním zrakem svůj hřích. A to je téma. Teď se dostávám k tomu tématu kázání, zaslepenost na jednu stranu a na druhou stranu otevření či otvírání očí. Až se nám ty oči otevřou, pak možná přichází stud a pocit viny. To vše bude v dnešním kázání. O zraku a o vidění či nevidění je toho v Bibli tolik, že mne to vedlo k tomu se víc nad tímhle tématem a nad tím tou zaslepeností a viděním tím se víc zabývat. Když se podíváme do Bible ve Starém zákoně, v žalmech, proroci mají oči a nevidí. Stejně tak v Novém zákoně, často na adresu farizeů, mají oči a nevidí. To stejný, vůdcové jsou slepí slepých. A tak dál, nemusíme uvádět další příklady, určitě si na ně sami vzpomenete. Jejich oči dodnes nevidí, jejich uši dodnes neslyší, tak to často čteme. Ale čteme i obrácený pohled. Vzpomeňme například na příběh Kleofáše a dalšího učedníka, když šli po vzkříšení Krista do Emaus. A mluvili s Kristem. Oni to nevěděli, že mluvili s Kristem, až v jedné chvíli se jim otevřeli oči. až řekli sami, jak na tom jsou, jak to prožívají, celou tu záležitost, tak najednou při lámání chleba, při večeři páně se jim otevřeli oči, zahlédli Krista. V té chvíli ho uviděli a poznali. A to byl tak silný zážitek, že v noci se vrátili zpátky do Jeruzaléma a šli znovu do služby, protože oni šli do Emaus s tím, že to všechno skončilo. Že končí veškerá služba, Kristus zemřel a my se jdeme vrátit ke své původní práci, k nějaké své činnosti, protože jeden z nich, nevím, jestli ten Kleofáš nebo ten druhý, tam měl svůj dům, nebo rodiče tam byli, tak se v podstatě vraceli z Jeruzaléma, že už se tam nevrátí. Jedná se tedy o duchovní zrak, o duchovní vidění či slepotu. Který text vybrat, aby se dalo na to kázat. Tak jsem to vzal od začátku. Hned při stvoření Bůh viděl, že vše, co učinil, bylo dobré. A toto předal člověku. V Genesis v 2. kapitole pozval člověka ke spolupráci a člověk, když všechno toto stvoření pojmenoval, tak se spolupodílel s Bohem na dokončení díla stvoření a stotožnil se s tím, co Bůh dělá. Viděl, že to je dobré. Člověk to viděl stejně jako Bůh. Spolehnul se na Boha, že i to, co neviděl, když ještě nebyl, a Bůh stvořil, že to je dobré. Tam je možná ukryt i význam těch slov z Židům 11, první kapitola, že se máme spolehnout na to, v co doufáme, a to je důkaz pro to, co očima nevidíme. Nakonec jsem tedy zvolil text z Genesis 3. kapitoly, od 1. do 7. verše. Kdo máte Bible, můžete si vzít, ale určitě to znáte. Genesis 3, začátek, to je prostě první hřích. Nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. A řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A žena hadovi odpověděla, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, ale ne, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh zná dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on jedl též. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Bůh viděl, že vše, co učinil, je dobré a člověk to viděl stejně, jak už jsme si zmínili. Ale brzy na to se všechno změnilo. Had, ten lstivý, vychytralý, začal člověku lichotit. Mohli byste dosáhnout výš? Vy byste mohli být jako Bůh, vidět jako Bůh, otevřou se vám oči, budete jako on. Ale Bůh nechce. Bůh to tak nechce, on má z toho strach. Byste náhodou nebyli stejní jako on. Tři věci v tom textu jsou. To první, podívejme se napřed na Satana. Satan potvrzuje Boha jako živého a vidoucího, i když nepřímo, ale přesto říká, jo, Bůh je všemohoucí. Ne, neříká o něm, že je slepej, neživej Bůh, tak jako kdysi potom ve starém zákoně si Izraelci udělali modly a své bohy, kteří byli mrtví, slepí, nevidoucí. On potvrzuje, že Bůh je živý. Satan nabádá člověka ke stejnému prohřešku, jaký udělal on sám, za který byl svržen z nebeských výšin do pekelné propasti. To, že se Satan postavil na roveň Bohu, ke stejnému hříchu svádí člověka. Uposlechnutím Satanovy nabídky člověk získává zhoubnout zkušenost se zlem a současně prožívá odloučení od Boha. Člověk, který měl být k Božímu obrazu, se stává hříšným. Člověk totiž už byl jako Bůh. Byl k Božímu obrazu. Tomu bylo málo? Zřejmě ano. Chtěl víc? Byl navedený, polichocený satanem. Byste mohli víc? Nezdravé a přehnané ambice týkající se vidění. Tím samozřejmě neříkám, že bychom neměli mít žádné ambice, ale nezdravé, přehnané. Je zvláštní, že přestože sám Satan potvrdil, že Bůh je živý a že je vidoucí a že to vidí dobře a dělá věci dobře, tak člověk Bohu nevěřil, že zemře, pokud sní jablko z tohoto stromu. Satan popřel Boží pravdomluvnost. Určitě nezemřete, říká. Bůh to tak nemyslel, neříká pravdu. Kdo tedy má pravdu? Muž a žena se poprvé setkali s protimluvem. Přestože byli tak blízko Bohu, Adam přece spolupracoval s Bohem na stvoření, přestože byli tak blízko Bohu, tak nepoznali, že Satan je lhář. Ani my na tom nejsme jinak. Také si někdy říkáme, čemu mám věřit, komu mám věřit. Sledujete situaci na Ukrajině? Komu, čemu máme věřit? Jak to pojmout? Bohu mám věřit se vším všudy, nebo Satanu? A do jaké míry? Říká Satan vůbec pravdu o Bohu, že je živý? Není to jenom zas nějaká polopravda, či lež, nebo fikce? A říká Bůh skutečně vždycky pravdu? Když to takhle začneme přebírat a probírat, tak najednou zjistíme, že jsme zmatení. Zaslepení, nevidíme, co a kde je pravda a jsme z toho zmatení. Tak to je to první, zaslepenost a zmatenost. Nakonec Adam a žena uvěřili Satanovi, ale také sami sobě, vlastnímu úsudku, vlastnímu vidění, či spíše nevidění věcí, které bylo podmíněno možností dosáhnout výš. Na první pohled to vypadalo, že se rozhodli výhodně pro sebe. Teď samozřejmě pomíjím to, že Adam mlčel, dal na svou ženu, avšak měl zasáhnout. On měl být tím duchovním vůdcem. Rozhodli se sami podle toho, co jim nejvíc vyhovovalo. Chtěli být nezávislí na Bohu, chtěli být svobodní, nebo alespoň trochu víc svobodní. Takže to je to první, zaslepenost a z toho pramenící zmatenost. Nevíme, kde je, co je pravda, pilátovská otázka. Proto se rozhodujeme buď podle sebe, nebo momentálních nějakých vnímání či pocitů, nebo nevíme, tak to neřešíme. Pasivní rezistence, to je taky někdy takový postoj. Takže to první, zmatenost, zaslepenost. To druhé, touha být jako Bůh. V pátém verši čteme, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Přeneseno do dnešní doby, budu všemu rozumět, bude se mě lépe a snadněji rozhodovat, budu mít ve všem jasno, budu zdravý, protože všechno se dá vyléčit, budu mít všeho dostatek, protože budu vědět, jak na to. Ale právě opak je pravdou. Totiž náš přístup k rozhodování, a to někdy i o závažných věcech, se pak často překlopí do jakési bohorovnosti. Nemusím nic řešit. Jsem free a všechno je cool. Všichni ostatní jsou mě volní. Bohorovnost v jednání s lidmi se projevuje právě těmito přehnanými ambicemi, jakousi ctižádostí. Všimněme si, jak nám i ty dnešní všechny vymoženosti k tomu pomáhají. Počítačové hry, které si můžu nastavit tak, aby vždycky vyhrál, tak počítám s tím, že ve všem tom gamblerství a ve všem přece musím vyhrát. Jak na tom všichni ostatní vydělávají, jenom ne já. Jak je to někdy na silnici, jak všichni tvrdí, že teda jsou ti lepší a teď vás musí proškolit, že? Jak je to připůjčování peněz a spíše jich nevracení, vám všichni nabízí. Kupte si produkt. Vemte si tady tu kreditku. Tam máte jako 20, 30 tisíc, můžete utrácet. A ještě vám dáme slevu na to utrácení. Ale že to musíte splatit, to už vám nikdo neřekne. Takhle to. Takhle se nám podsouvají všechny tyhle, jsme úžasní, jsme rovní Bohu. Všechno můžu, nic mě neublíží. Taky všemu rozumím, na všechno mám svoji pravdu, kterou si odůvodním cokoliv. Třeba i závažný trestný čin. Tak všichni potom říkají třeba, já ničeho nelituji. Všechno je přece v pořádku. Je to velké pokušení, které jde od začátku dějin až do současnosti. Nezávislost, nevázanost, nebýt nikomu zavázán, ničím vázán. Kam až to vede? Snažil jsem se v několika příkladech říct. Vidíme, že toto pokušení je nástrojem či prostředkem, který v konečném důsledku vede k poškození člověka a i dalších kolem. Takže to bylo to druhé, být jako Bůh. A to třetí, skutečné otevření očí. Ve verši 7. jsme to četli. Oběma se otevřeli oči a poznali, co poznali. Dobré i zlé, že všemu rozumí, všechno je v pohodě, že jsou nazí. Satan je lhář a otec lží, tak to čteme v Janově Evangeliu v 8. kapitole. Toto otevření očí znamenalo úplně něco jiného, než si muž a žena představovali. Znamenalo to, že neznají ani dobré, ani zlé, že ničemu nerozumí a navíc uvědomili svoji nahotu. Mají prostě holý zadek. Teď myslím v tom rozšířeném slova smyslu, nemyslím jenom majetek, ale nemají nic, jsou jako mimina, nezvládají náročnosti života, mají deprese, vyhledávají pomoc všude možně, kdekoliv. Různé poradny, které jsou až okultní někdy. Protože pracuji s lidmi v manželských vztazích, tak jako to je někdy až šílený, kam ti lidi až zachází, kde hledají pomoc, až neskutečný. Zjistili, že jsou nazí a začali se stydět. Dostavil se stud a vina. A to je to další, co vyplývá z tohoto zjištění. Toto byly dva důsledky pádu. Otevřeli se oči jejich svědomí. V té chvíli si uvědomili pošetilost a hříšnost svého jednání, tedy vzpoury vůči Bohu. Ta fyzická nahota, za kterou se předtím nestyděli, v nich probudila pocit studu, symbolizující jejich vinu před Bohem. Tedy tím prvním důsledkem pádu byl stud. Ke svému hříchu se sice přiznali, ale zřejmě si neuvědomili jeho dosah, protože si mysleli, že mohou stud překonat pomocí jakési náhražky, zástěrky, doslova zástěrky z fíkových listů. A já si myslím, že to je příklad pro nás dneska. I dnes se snažíme své svědomí utišit různými zástěrkami, které navíc mohou vypadat docela ušlechtilé. A já si myslím, že v církvi jsme v tomto zastírání někdy docela mistry. Zdá se mi, že někdy je snaží přijmout nějakou službu, nebo ještě nějakou službu navíc, jako zástěrku na přikrytí viny, než činit pokání, než jít cestou pokání, než vyznávat. Možná něco jsem řekl, že ty důvody pokání, proč nejdeme do pokání, do vyznání, jsem řekl na začátku, nemám jistotu, nevím kde a jak. A tak to neřešíme, chceme to přikrýt tady tímto, větší aktivitou. V očích lidí jsem možná borec, si řeknou fakt dobrý služebník, ale ne v Božích očích. Vždyť přece je v nebi větší radost z jednoho hříšníka činícího pokání, než z 99 spravedlivých, kteří pokání v uvozovkách nepotřebují. Vidíme tedy, že stud samotný, tedy to zítřené svědomí, nenahrazuje účinnou lítost. Zítřené svědomí není pokání. A nesměřuje k nápravě. Samotný stud prostě nestačí. Bůh Adamovi a ženě ty fíkové zástěrky nahradil kožešinami zvířat. Vzali a dali jim kožešiny zvířat. A někteří vykladači říkají, že to vlastně byla první oběť za hřích těch zvířat, který musel zabít a vzít tu kožešinu, aby jim ji mohl dát. Tak jako ve starém zákoně, že bylo obětí za hřích, tak se vždycky zabilo zvíře. Že to bylo smrt obětních zvířat v podstatě. Stud. To další. Druhým důsledkem pádu byla vina. Adam a žena se uchýlili ke svalování viny na někoho jiného. Jak časté. Adam obvinil Evu, ale že měl zasáhnout sám a nemlčet, si neuvědomoval. Jak často to dneska vidíme. A navíc Adam ve své bohorovnosti, vždyť byl přece jako Bůh, obvinil Boha, že mu ženu přivedl. Pane Bože, já ne, to žena, kterou ty jsi mi dal. To je tvůj problém. Podívej se, co jsi mě to přivedl. Dnes si to vyřeš. Eva obvinila hada, že ji oklamal, tak jeden sváděl vinu na druhýho. Navíc hřích rozdělil muže a ženu. Já si vzpomínám na jednu povídku ze Slovácka sa súdí, nebo nevím, jestli jste to četli, ono nám je to tam blíž na Jižní Moravě, kdy, tak jak to bývá, když je nějaká zábava v místní hospodě, tak se tam poperou. No, tak to bylo tak, že toho místního policajta napřed vyhodili, aby se mu náhodou něco nestalo, a pak se tam poprali. No a samozřejmě přišli k soudu, protože z hospody zbyly třísky, takže se sešli u soudu a jeden se vymlouval na druhý. Já za nic nemůžu. Já jsem dostal takovou ránu, že jsem spadl pod stůl a celou dobu jsem byl pod stolem v bezvědomí, a druhý říká, no já jsem vypadl z okna ven a tak dál. Všichni se prostě vymlouvali. A ten soudce to vyřešil velmi jako jednoduše. Jednou větou říká, tak všichni jste nevinátka a z hospody je noša třísek, nikdo za nic nemůže. A je přesně ten případ, jako všichni jsou nevinátka, nikdo za nic nemůže. Ale jsou pokažený vztahy, rozbitý rodiny, rozbitý manželství, ve sboru se lidi dohadují, v práci se lidi dohadují a nikdo za nic nemůže. Všechno jsou okolnosti, Evropská unie případně a další. Jsme u závěru. Jsme ochotní vyznávat, překonat bloky, o kterých jsem už na začátku třeba mluvil, říct s plným vědomím, že to je má vina, tak jak je to v liturgii římskokatolické církve, já to někdy používám při večeři páně. Nejsme často hodně podobní prvním lidem v tom, že zastíráme svoji vinu nebo ji svalujeme na někoho jiného či na něco jiné. Kristus už dávno dokončil a dovršil spasení a je připraven odpustit. Záleží na nás. Stud samotný nestačí na smíření s Bohem. Stud nás sice může vést k omluvě, ale vyvolává především potřebu zakrýt svoje provinění. Nebo je přehodit na někoho jiného, obvinit někoho jiného. No, my se třeba omluvíme. No, tak to je sorry, co s tebou mám dělat. Manželství, no, já promiň. Ale není tam ta vnitřní proměna. My chceme prostě sebe vidět v lepším světle. To je to naše vidění. Místo toho, abychom chtěli vidět Krista, abychom ho zahlédli, tak jako Kleofáš s tím druhým učedníkem při večeři páně. Proto ta příprava na večeři páně. Dobře to zaznělo už v tom oznámení. My se musíme připravit na to, aby to nebyl jenom jakýsi obřad, ale abychom se skutečně setkali s Kristem. Pak bychom ovšem museli vyznat svoje viny. A to by nám připadalo jako prohra. Já se domnívám, že toto je dlouhodobý problém nás, mě v církvi. Avšak právě naopak, vyznání vin je skutečnou výhrou. Přesně obráceně. Vyznání vin je skutečnou výhrou. Vraťme se k tomu textu z 1. Janovi. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Dokážeme vyznávat svá provinění? Věříme natolik v slitovnou moc Kristovu, nebo věříme víc sobě či svojí zástěrce svíkových listů? Přeji nám všem, ať dokážeme jít náročnější cestou, cestou pokání, ale dojít ospravedlnění z milosti a ne ze skutku. Ty totiž, tyto skutky v tomto případě u Boha nemají hodnotu. Amen. Pojďme se modlit, prosím, povstaňme a kdo chcete se modlit, můžete, já potom uzavřu ty modlitby svojí modlitbou. Pane Ježíši Kriste, díky tobě za to, že tvoje oběť je dokonalá a dokonaná, že záleží jenom na nás, jestliže své hříchy vyznáváme. Tak tě prosím o to, abychom to jestliže smazali, byli připraveni vyznávat. Ty odpouštíš a dáváš znova práva synu. Děkujeme ti za to. Amen. Posaďte se, prosím. Z listu Filipským apoštol Pavel píše do Filipis. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře o evangelium. A v ničem se nestrachujte protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Pán je s vámi. Tak jděte ve jménu Páně. Mějte se pěkně, děkuju za to, že jsem mohl být s vámi a s dovolením si odvezu pozdraví zase do Brna.